habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
fiidnimo arbaca bisha juun waa fiidnimo talaada ah bisha juunna waa shan sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix tobanka sagaal iyo tobanka mitr band iyo boga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya aniga waa jamaal axmed cusmaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah weerarka dhacay duleedka magaalada balcad oo lagu dilay xubno ka tirsan baarlamanka maamulka hishabeelle
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dadka dib ugu soo laabanaya guryahoodii magaalada baldoweyn kadib fatahaadii halkaasi dhowaantan ka dhacday
meeshaasaan ku rafaadnay laba bilood aan dhaday jeef ahayn iyo dhafar jeef iyo dhafar gurigaan biyo xiray laba jeedin haddaan nimay alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin wiilkii gurgaas lahaa waa dhimayey gurguu ku dhimayey soo nabadaha inta ka wadna xaggu ku dhimayey wiilka iigu weynaa curaska ahaa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha ah lahaa ee galka baarista
bil walbo amba laba bil kastood dhowr qofoodaa la keenaa hadda waxaa xiran ilaa iyo todoba qofood oo laba ka mida maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay shabaab dib ula midoobeen ayaga laftigoodana markaa weydiisho ku dhahaya dibaa ula midoobna qaarkood
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad wararka hor udhacah ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne madaxweyne ahaan inuu isagu cafis isku fidin karayo madaxweynaha ayaa hadalkani soo dhigay barta twitter-ka isagoo intaasi ku daray dembi baarista ay dowladda federaaliga ah waddo ku aadan xiriirida u dhexeeya ololihiisa doorashada iyo dowladda ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka khubarada sharciga ayaa tilmaamay in hadalkan madaxweynuhu uu muuqdo mid sahminaya ilaa heerka ay awooddiisa dastuurku gaarsiisan tahay qaar ka mid a khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo
ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa magaalada baaris kula kulmaya hogaamiyaasha faransiiska isagoo weli wada dadaal uu madaxda yurub uga dhaadhicinayo in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka dalka iran netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka jarmalka halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaare angela merkel ugana digay in faragelinta iiraan ee bariga dhexe ay horseedi karto qaxooti ku soo qulqula yurub isagoo wariyaasha la hadlayay xilli ay dhinac taageen merkel ayaa netanyahu waxa uu sheegay in tehraan ay doonayso in ay fuliso olole ka dhanaa sunniyiinta dalka siriya iyadoo adeegsanaysa maleeshiyo shiica ah oo hoostaga waxa uu yidhi intan ay horseedi doonto dagaal diimeed oo mar kale ka dhaca gudaha dalka siriya kaasi oo dhalin doona qaxooti badan oo yurub u tahriiba britain faransiiska iyo jarmalka ayaa iiraan la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii iyagoo ay weheliyaan ruushka shiinaha iyo maraykanka inkastoo maraykanka uu heshiiska ka baxay bishii tagtay
dalka jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyo laga soo horjeeda siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo is-casilay ra-iisul wasaarihii waddankaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin kor lagu qaadayo dhinaca dhaqaalaha taasoo saamaysay miciishada dadka kumanaan dadweyne ayaa isugu soo baxay xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha is-casilay ee hani al mulki kuwaasoo xalay bannaanka u hoyday dadkan ayaa dalbanaya in markaasi la joojiyo sicir bararka canshuurta ay xukuumaddu kordhisay
¶¶
kulankii dunida ah ee idaacadda fiidnimo ee v o a intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana kusoo dhawaadaa qaybihii kale idaacaddeena walaalka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayeen weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada balcad waxaana wararka horudhaca ay sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan faahfaahin warkan ku saabsan goor dhowey aad maqli doontaan balse markan qaar ka mid a dadkii baladweyne fatahaadda uga carare ayaa ku noqday guryahooda iyagoo ku bilaabay dayactir iyo dibudhis wariyaha v o eda uga soo waramaya magaalada baladweyne xuseen xasan dhaqane ayaa soo sheegaya in dadkan ay guryahooda ku noqonayaan iyagoo aan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan iyo iyadoo dadku ay dhibaato ka haysato sidii ay u kala garan lahaayeen guryahoodii burburay iyo jidadka oo ay dadku oo daadadku ay isku dareen warbixintan ayuu kasoo diray magaalada baladweyne
dadka degan xaafadaha xaawataako iyo kooshin gaar ahaan lamaha dhagax jibis iyo kutiimbo ayaa waxay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan islamarkaana ay dayactir ku bilaabaan dadka xaafadahan oo intooda ugu badan u barakacay deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa qasab ku noqotay in dib guryahooda oo aan hagaajisanay ay ugu soo laabtaan maadaama lagu guda jiro bil ramadaan cimiladuna isbedeshay oo qabow iyo dabaylo daran ay ka dhacayaan xilligan deegaanka ceel jaalle dadka bilaabay in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda magaalada kama soo horeeyaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan sidoo kalena waxaa duusan musqulihii ay dadku isticmaalayeen
gurigii waxaa derbiga waa duusan yahay gudiga waa ku furanahay oo waa aragteen qofan dacwuu qabana male wixii ilaahay keena alxamdulilaahi tabara ku dhistana hadda malihi waa kaasaa anoo jooga doonaa dad igu bixiyeen soddon nin aa i bixisay oo gurmada oo ugugu xireen meesha dooli iyo meesha u dhexaysa caasha mataqaan gabarta dukaaman kale inta u dhexaysa $15 aa gabaran dhalay oo gurgaasla iga dhiibtay aa igu bixisa ayadana waxay u qaxday nuur fanax waxaa usoo joog waay dhibaato jirto qorax waaye xafar waaye daawo male cunugtaanaa watay aniga waa jiraday gurmad male hay-ad ma tagto isbitaalka ma furo waa naftayda usoo cabsaday
burburka ay fatahaadda u geysatay xaafadda dhagax jibis waxaa isku darsamay oo aan la kala garan karin wadooyinka iyo guryihii ay dadku deganaayeen guryaha carshaantana waxaa ka daadatay dhoobadii ku dheganayd waxaana ka dhashay kaneeco aad u badan
maantaan soo galnay 2 biloodaan ka maqnay biyaha bannaankaas roobkii ugu galay qorax afar dhado meeshaasaan ku rafaadnay 2 bilood aan dhaday jiif ahayn iyo dhafar jiif iyo dhafar gurigaan biyo xiray waa ujeedeen haddaan nimay alxamdulilah shukri bilcaalamiin wiilkii gurigaas lahaa waa dhimayey gurguu ku dhimayey soo nabadaha inta ka wadnay xaggu ku dhimayey wiilka iigu weynaa cudurka ahaa gurigaas isaga hadda loo dhisa waa aroosi rabi daas weli loo miyeeri mujeedidow daas weli loo miyeeri hadda la dhisay ilaahay uma qorin xaggu ku tegay alxamdulilah shukri bilcaalamiin derbigu waa kaas waa dunsan yahay iriddo ganjaalkaasna waa iska dhacdhaca waa iska eber eber oo biyaa jilciyey 3 danqolo isku xiran waa ujeediin inay daateen oo eber yihiin wadadiina waa saasu waa eber derbigii akaa laamiyeerigiisii tirisiyo ku halkaa dhooban
inkastoo gurmad aan ku filnayn ay heleen dadka baladweyne ee fatahaaddu saameysay haddana waxyaabaha ugu daran xilligan ay tahay in laga taageero waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nadaafadda deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka ayaa saameyn halisa ku yeeshay soomaaliya sida lagu xusay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ah ee i c g xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo natiijada ka soo baxday waxa uu ka wareystay zakariya yuusuf oo ka mid ah khubrada diyaaristay warbixintan waxaana ugu horreyn u weydiiyey danta ay dalalka isku haya khaliijka ay ka leeyihiin soomaaliya
goob istraatiijika oo muhiima ah maadaama wadamada khaliijka ku bahooday ay dagaal uga jiraan dhinaca yemen marka soomaaliyana dabdeedna ay saaran tahay golfa facadan ay saaran tahay أين كوالا سباب المنبت كبدعس فاسا مركا وعيطا قوب استراتيجية مهمة إن قواحاها قوشكو حيستو إلا مكلافك القولف
تركيكا إساقا محيطة هيدان تصوماليا وكلية
تركيكا إساقا وعدل تاريخ خرق سودرين صومالي للغاية إمباير كأسمانيين تدر خصوصتي إن وقت بيرنا صومالي يتوك حريصي عنا كدعي لكن مدبها أوها كري تركيا نسي وهي معنى الدين آدم من نئة إن صومالي قرم العقوة في السيلة بكم كوي ترمك أرافي بعنات أدعالي تاسم نكد بين علاقاتك إيو علاقاتك عما حريزها إن تركيا إن صومالي حق إن تاجيرها ويسي حقاق يسيب مرد مركة قدم بيسو
سيداد أربحين تينا كو شاكتين لبادة لناعة السياسيين تا صوماليات اي قدان صوماليات كو سوغان اي لبادة لناعة كلا تاجرسان وحامدو ميدكا كلا اوكو ايدين يا انو لعقو فرابادان كسو قاتو لناعة او تاجرسان يا ارين تاسي أربحين تو محاكا شاكت
ميرو ان حيثين ايو الخبارة القرية اي داد دبلوماسيين وهو ان لفشا كيساني ويجران ان ايدين ويجران ان لغو ايدين ايو ان دولدين ايكو ايدين ايسو ولكن معارك ان الامارات كان الامارات كان غرينسو ارنت الصومالي الروسي حماطه ان قرونيه معارك كان الدولته كايديان ان قدر اي سلعك انا صومري طريق الصخره الجنه كشرعيه للمغاربه كان بغاله لسوسي انا صومري ودولته انا سيره العقاص انه استعمارش labadan waa wada eedayn
lacagahaasi saameyn inta lag ku yelan karaan siyaasada Soomaaliya
in waa mid abuuri tabaa hadda dawladda anaga aan falanqaynayno oo aan saadaalana aan leenahay xaaladda sida aan ku talinayno hadii aanan xaaladda la dejin oo dawladda Soomaaliya ayna la xalin maamul goboleedyada wala farisanin maamul goboleedyada ayna ogolaanay ayagu dawladda oo wada jiray in khilaafka imaraadka iyo dawladda dhexe Muqdisho uu si xumaan ah yahay hadii ayna ka wada farisana ay arinta saameyn doonta dalka oo dhan markii in waxaan arkaysaa maamul goboleedyada qaarkood inay ku dhaleeceynayaan dawladda ay leeyihiin habka ay u maamushay khilaafka oo golofka ma aha sax marka hadii ay ka wada fariisan oo ayna ayaga hal arkay ayna ka wada sameeyeen in ku wasi tagnaana waana tan ka digeyno mid kale oo ka digeyno waxay tahay oo dawladda aan leena ayaga naftirkooda waa inay dawladda dhexe ay furtaa in xalal iyo saaxiibo si imaraadka khilaafka ka dhaxay oo u yiraado imaraadka ayagana kuwa kalena aan leenahay waa in ay furaa ayaguna wada khalal aan u soo jeedinayna talo Saudi Arabia iyo European Union iyo wadamada kale ee wax ka qaban karo ama Afrika ee wax ka qaban karo inay khilaafka uu sii fogaanin oo la saameeyay tan inta ay ku wada saameeyeen dalka oo dhan waxaan arki kartaa Somaliland iyo Soomaaliya ama Hargeysa iyo Muqdisho khilaafkooda arintan inay sii xoojinayso ay sii tirtirin gelinayso marka waxaan ka wada digayna wax soo dhan wada waayay
marka laga yimaado danaha shisheeyu ay kala yihiin Soomaaliya maxay yihiin danaha siyaasiyiinta labada dhinac taageersan ay kala yihiin taageerada ay ka rabaan labada dhinac
siyaasadu waa fikr maadaama uu yahay qof dadina ay waxa ka arki kartaa halka saxda ay tahay asaa haati dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay qaadatay in khilaafka ay ka istaagto meel dhexdhexaad oo ay tiraahdo in wadamada dhexdhexaada arrintan ka nahay إن المرق قويني من حريكة قبل المرق قويني من حريكة الإمارات إماراتنا وحينوط هاي تاجيرة نفسيسة إذا كان النفسيسة دقالة نفسيسة معاونة نفسيسة قبل نواوطن إذا نسيلو كالي تاجيرة عن كهلو مكي بوسو شكاس أي تاجين أيا ما من قبل إذا وحي أو أركين إلا نأهين بوسو سنسحة أو دولد أي ولي أسي دنجاتة إن عقبة مكي تاسوا مكي دلعين تعمينا مدن كتبين أولينا أردتين السيوح ماني إيه صوماري صورة إمارة موقف عاد كورة كاتا قدرنا وإذين مهين إماراتنا وإذين مهين لابدنا وادونا رسكين وتاجرياشين سيدا تكو حليك في أهل تكو حليك إماراتنا أيضا كتل تنسينا إنو إنه أو غرادان ولا حالك إيه فران سيدا صوماري أو كالمدرين إيه أسلي كالمياء وإنه إجيجين
زكري يوسف وكاميدا خبرادة دياريسي دراسات كو سابسان إن خلاف في خليج كا وسامين حيوغن كوية شيء حريما صوماليا حوز ذكري وكتستان هيدا اي سي جي وربحين تاسي سوسارت حسين براد نيونا ورمي
qaar kamid ah dadka ka soo goostay kooxda Al-Shabaab waxa ay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kale ay dib ugu laabtaan kooxdaasi muddo markay joogan kuwa kale ayaa waxa ay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsi geliyaan si ay uga hor istaagaan inay wada shaqayn la sameeyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan. Sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista idaacadda VOA u sheegay quburo dhinaca amniga ah. Waana mowduuca barnaamijkaasi uu maanta ku saabsan yahay. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Harun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab waxay si ula kac Maleeshiya ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda' Al-Shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhabka tahay. Madaxda xeryaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. Shan iyo tobankii bishii May ee aynu soo dhaafnay, Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim. Waxa uu ka qaatay qorigiisii, kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoon Dhawe. Kahor inta uusan geysan dilkaasi, waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan. Dadka kale uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horey guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Beled Xaawo.
Qof ay wax u qabsoonaayeen buu ahaa qaabku ku soo galay deed. Muxuu ahay ku talagalkiisa uu ku soo galay waa wuxuu ahayd ku talagal aan ras ahayn inuu dad dio ay ku talagalay mas-uuliyiinta sida muxuu wasiirka amniga iyo muxuu ahay in general oo jamaal la yiraahdo in la soo adeegsado ay soo direen buu aanay soo galay ma ahayn
sayid ku ogaateen inuu doonayo wasiirka inuu dilo ama ninka taliyaha generalka
aniga aan hadda buu yiri waxaan rabaa meesha degantaan wuxuu waa inaad meesha degantahay oo sheekaysano wuxuu ahay meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imana arki kara kuligeyga ee ag yaalla xiray sabtaas aan ku yiri
marka markuu adig weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meel uu idin soo maro
meel inoo soo maru raadinay
markii uu sheegtay inuu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka amniga Cabdirashiid Janan waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaarsiiyo dadka kale askar ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayo inuu ninkaasi xorriyad siiyo isla wareysigana waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa
roboskaas qoray waa u maqalnay laakiin dabcan hadda ana ka dhilmo dilina daanis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka meel aan joogno uu ku imaaday waa askarigaas uu naga dilay
ma waxaad ku aaminteen nin sare oo Shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan ma aragtay dhow maxaa lagu aaminay ninkaas oo
adiga Harun Shabaab walaal Shabaab ehelad ma lahan dhawaana laguma aamino anigu waxa aan ka aaminsanaa Shabaab muddo dheer baa la dirirahay waana la dirir doonaa bidin ilaahi tacaala inta aan noolahay waxaan ogahay aniga qof kasta oo Soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo Shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay ayada oo qabyaalada Soomaalida laga lagu fiirinayo qofkan inuu qof rahib la yahay inaan la xirinayn inaan la taabanin inaan kan la yeelin laakiin aniga shakhsiyan qalbigayga arrintaas waa ilaahi uu ka sifeeyey mana ii suurtagasho qof Shabaab inaan ehelad ku soo dhaweysto laakiin waxaan rabnay inaan macluumo maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal oo ahaa inaan xorriyad yar siino inaan saraakiishanada iyo amniga ciidankana inuu suudo inaan daba socdaan inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay
laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka gada ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen Al-Shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sanadkii hore 2017 Isaaq Booro Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhaweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen إساق بورو علي وحا كدبنا اللورد عدعيي حرون تدغان علينتا تاسي أو كقالي جبية سندت كان هران تيسي إساقو قاتل لعقدان كوني يشان بقولو دولار أول السيو ددك كقالي جبية حرومهاسي todobaad ka ay soo dhaafnay Isaaq Booro Cali waxa uu dilay askari ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed meel u dhaxeysa magaalooyinka Baydhab iyo Awdiinle askari kalena dirqa ayuu uga baxsaday waxa uu qaatay labadii qori waxana uu dib ugu laabtay Al Shabaab Maxamed Cali Abshir waxa uu ahaa ninka kale ee isku maalin soo goosteen Isaaq Booro Cali isku maalinna waxay ka qalin jabiyeen xarunta dhaqan celinta ee magaalada Baydhab
Isaaq Booro Cali gobolka bay ma dhaafsano waxaan u maleynayaa adii meelahaasi shaqadii meelahan shabaabku joogan oo ka maamulo Italia aan qaarkaas inuu joogan talaya haddii laakiin u baxayna xaqiiq weeye warkaas
waa gartay markuu baxayay muxuu sameeyay
markuu baxayay wuxuu sameeyay nin buu ka xisay markuu meel dhac la marayo waxa ay sheeg nin buu qoray ka qaatay ninku markuu ka qoray ka qaatay ka kalena banaan buu yar baxay markuu banaan buu yar baxay kii akis joogay wabad ku dhuftay iyadii bad markuu ku dhuftay kii labaad ii sheegaysiga bad markuu maqlayo iyo meesha ka sii kacay markuu ka sii kacay buu habadeeyay taas oo uu yaa maxaan ku raadayay sayo go'sho dhaal
marka imisa qori buu qaatay
laba qori ayaa ka soo dhigtayna
hal askariin uu dilay
hal askariin uu dilay
maxamed cali abshir waxa uu sheegay inuu san isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxaase uu yaqaanaa kuwa dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta Baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxana ka mid ahaa ciise lowjabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid ka mid ah ilaalada wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed saddex toddobaad ka horna dib ugu laabtay Al-Shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba ka mid ah ragga ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada raggaasi waxaa ka mid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii Juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017 oo ku beegnayd bisha Ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaalla magaalada Baydhabo ku dhex toogtay wadaad caan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray Sheekh Madeer Madgaab Cali saddexdaas nin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qoorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisiina qaatay mas'uuliyiinta amnigu waxay ii sheegeen inuu si toosa ula shaqayn jiray Al-Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isagoo bixinayay cudurdaarro kala duwan Xasan Qoorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxaa hoos yimaada saddex xarumood oo dhaqan celin ah kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab kuwaasi oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hase yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegtay inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaana ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 19% dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goostay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasi ka badan yihiin Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu ka tirsanaa jiray saraakiisha dacwada ee ururka Al-Shabaab
dadka oo ka soo goosanaya Al-Shabaab dhammaantood ma aha daacad waxa isugu jiraan laba kooxood koox oo dhab ah ka tahay iyo koox hadaf leh hadafkooda waxa u kala qaaday inay tahay laba ayay leeyihiin hadaf ayay ka leeyihiin markay soo goosanayaan mid waxay tahay dadkii soo goosta xaggaasi imaaday inay dib u tashkiileeyaan xerooyinka ku helaan ee dhahaan raggii aad u timaadeen waa naga soo tagteen meesha imaadeen oo calmaaniyad baa joogto diintana laguma dhaqmo dib usoo tashkiiliyaan markay dhibaatooyinka la kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku hela ammaan halkaasi markay ammaan ku helaanne oo la aqoonsado oo dowladda markaas u fasaxda magaalooyinkii inay kala galaan kabacdina dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si markii loo soo qabto loo dhaho xirifirintii ku jiray ninkaani waa soo dhiibay loo dhaho kabacdina meesha dhibaatooyinkiisa uga sii wata ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirifirintii waxay siinaysaa caddayn qofkii inuu meel kasta tagi karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al-Shabaab
sax meel kasta inuu tagi karo meel kasta uu mari karo hawlihiina Al-Shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateen ay dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateen ay qofkii si run ah isku soo dhiibay oo markii la tashkiiliyay kadib madax adeegay taasna waa beegsanayaan waxay deeqsanayaan waa dawladda waxa kala deeqsanayaan ninkii information ka haya ee kasoo tagay ee hadhowtii xarooyinkii emailo kasoo tagay dib inuu u rafiyaan ee u diidayaan ee u soo jaajoosu diidayaan kuwaasna waa deeqsanayaan marka hadafyada ay kaleeyeen waxay tahay inay dhibaateeyaan raggii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dawladda ah ayagoo heesta waraaqada ee jiidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi hadhowti markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa wasiidday waraggii soo dhiibay oo halkaasan uu ku helo ammaan buuxdo si oo u xooliis u fusho ilaa uu ka fusilmo.
Guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso isla markaana soo dhammaystay xukunadooda in aan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Soomaaliya. Usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay. Hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. Qofka lagu soo eedeeyo Al-Shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. Waxa kaloo dhaqan celinta uu diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta Al-Shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. Waxa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay. Tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista. Taas beddelkeedana ku soo degay mas'uul, ehel ama qof kale oo asxaaba. Hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan Al-Shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. Go'aanka lagu horjoogsaday in Al-Shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sanadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taalla magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. Waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. Heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii Al-Shabaab ee maxkamadaha soo maray. Mid ka mid ah dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyay falal la xiriira Al-Shabaab, waxaana mar kale la horkeenay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. Imisa qof oo xabsigooda dhammaystay oo Shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyay falal la xiriira Shabaab?
Way badan yihiin dadka noocaas ah. Tan xilligaasi markii waxaa lagu maqaalaa dadkii aan sii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin ila 64 qofooda oodda laga qaaday. Taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qeybtii oo ku laqatay Shabaabka ama qeybtii oo lagu looga shakiyay in dib loo soo dacweeyay. Dad bil walba ama labo bil kasta dhowr qofooda la keenaa. Hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 ka mid ah maxkamadooda ay socotay isbuucaan oo loo heesto in ay Shabaab dib ula midoobeen. Ayaga laftigooda markay weydiisho ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
Kiisaska hore loo xirayna maxaa ka mid ah labada haddaad soo qaado 7-kan maxkamadooda?
Kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid ka mid ah 2016-kii dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay. Markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu ka mid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta ee Sarindi qaybta Sarindi in ay qabato ka mid ahaa. Sarindi heshiiskaasi qofkan gaarnayd ahayn saasi ay ku suurageli weysay inay qabtaan. Kadib saas uu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Sarindi ku heshay oo la xukumay xabsigiisii dhammaystay. Qaab kale oo lahay oo qaab maxkamaddii xabsiga weyna ugu sii jiri kara malaha.
Dembigu galay maxay ahayd markaas?
Shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd.
Haddana maxaa loo soo xiray?
Inuu argay Shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. Weliba isaga laftigiisa ku dhahay markaan uu dib ugu laabtay.
30-kii bishii November 2014 Faisal Yuusuf Aadan oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhammaystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. Balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 4-6 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. Gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Faisal Yuusuf Aadan wuxuu ka mid ahaa dadki asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay markii hore ay dadkii ogolaad uu kamid yahay wuxuu kamid ahay dad la soo qabtay oo hay'adaha amniga ay soo qabteen ay garsoor ka horfeeyeen iyadoo lagu dacwinayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay in qofkani ka tirsanay shabaab kaliya in dambigaas inay ku heshay weyna ku heshay kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay xabsigiisaas uu dhamaaday 2014kii taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 12aad sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhamaystay qofkani dambigii intii la kaay garsoor kuna uu saaray waxaa loo baahday in sharandi la geeyo maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xilooyinka dhaqan celinta la geeyo marka xilligaas 2014kii maxkamaddu waxay geysay faysal waxay geysay xerada dhaqan celinta sharandi hadda xamar ku taalo taasi muddo intii saasoo markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda faysal 2016kii iyadoo la dhahayo faysal xerada sharandi oo ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sharandi inay hayso lagu haayo meeshaasi faysal intii oo lagu hubinayay askartiisii inay isbedeshay
hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faysal Awliyo uu wali xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeen taliyaha Al-Shabaab ee mas'uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 bishii Abriil sanadkii 2015 bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay dileen Dulyadeen muddayr kadibna waxaa la qabtay awliyo waxaana markale maxkamadaha military way amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhameystay xukunkiisa xubinnimo ee Al-Shabaab balse markale Faysal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta bishii Janaayo 2017 Faysal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah labadii baabuur ee isku qarxiyay saldhiga ciidamada militaryga Kenya ee u dhow Kulbiyo oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dawladda Kenya weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayay Maxamed Dulyadeen wasiirkii hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dawladdu ay la gashay Britain waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay'adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo Adams Smith International
waa xasuustaa dhowr mar oo dad laga daayay hal mar keliya ma aha dhowr mar mar saddex la daayay waa xasuustaa mar yacni 40 xoogaa la daayay waa xasuustaa 64 waa dhici kartaa in mar la daayay weliba qoradan Adam Smith International project again badan tigreynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas
oo pressure-koodu muxuu ahaa
Nebraska code wax kala ma aha waxay ku dayayeen ayaga iyo Ingiriiska inay yacni costiga ay yareeyaan costigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yimaadaan marka Nebraska waxa soo kala inuu jiray waa dhici kartaa
laakiin maxaa heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb kamida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhameysta sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo
ayaga demandeskooda oo fundinka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mata yacni boolasha ahaan dowladda soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anaga funder ama anaga donor ama partner kaleeto oo fundareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo oo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo laakiin de ma aysan jirin lamana raadin markaas
madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhameysa agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga cabdirashiid ibraahim maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira
kulley annaga mashruuceena wuxuu weynaa isu soo dhiibay qof waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisa raallika un baana loo keenaa qof weyna loo keenoo na dhahaya annaga inaga branchan raallika mi inaan dib ugu laabto ma arkin marka inta badana dee hawshaas annaga ka hore dhacda marka yaala amniga meelaha la sisadiya markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto branch dhaqacinta kaasaana loo keenaa cidi nolota annaga markaas waxaan doobal siinaa inaan u yiraahdo diyaar muutahay branch inaan ka faa'iidaysatid markaas ka bacdi barnaamij waxbarashadiisii sida uu shaqeynayo waxa loo sharaxaa markuu aqbal ka bacdi xerada qayb ka noqdaa asoo markaas waajibaadka iyo wixii lagu fudunayo.
madaxda dawladda Soomaalidu waxay marar badan ku celceliyeen inay cafis u fidanayaan Al-Shabaab ayna ka doonayaan inay isa soo dhiibaan si wanaagsanna loola macaamili doono. hase yeeshee sida ka muuqata xarumaha ugu horreeya ee dadkani la keenayo ma haystaan manhaj hufan oo dhaqan celina. sidoo kale nidaamka ayla haatan adeegsadeen waxa uu ku guuldaraystay inay barnaamijkii Al-Shabaab ka dejiyaan xubnaha qaarkood sida ka muuqata xubnaha dib ugu laabtay Al-Shabaab. sidoo kale waxaa muuqatay inay xarumahani muhiimadda koobaad siinayaan tirada dadka soo mara iyo kuwa qalinjabinta samaynaya balse aan culays weyn la saarin wax ka bedelida dhalinyarada iyo qiimeynta xaaladaha amni ee ku xeeran dadkaasi.
aad buu maasan yahay. kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Yaasin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinay.
waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyin ka dambe taariibka iyo dadka markaasi dibadaha u baxaya oo aad u sii kordhaya iyadoo kuwii horay dibadaha u aaday qaar ka mid ah ay soo noqonayaan kuwana ay weli dibadaha ku maqan yihiin. qaar ka mid ah dadka rajaynaya inay nolol ka wanaagsan Soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan Liibiya oo weliba kadeen iyo addoonsi qaba. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli aaminsan ammaan darrida, cadaalad darrada iyo dhibaatooyin kale oo weli dalka gudihiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kaga qaybgalaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadaba jooga magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim.
waad mahadsantahay Yaasin. guud ahaan dhegeystayaasha iyo shaqaalaha VOA dhammaan salaamaya. tahriibku waa wax nolosha dadka Soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar, gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba. waxaan leeyahay hala tahriibo.
Saciid Faarax Khaliif.
Yaasin, waa mahadsan tahay. horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaarin khataraha ka horreeya baa horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan, halista ugu badan qofka bini'aadamka sida ognahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa. naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa. konton konton inaad dhimatid iyo inaad nolaatid waa boqolkiiba konton iyo konton. sidaas darteed halista koowaad horta meeshaas ay ka wajahaysaa. labo, waxaa oran karnaa markaad tagtid meeshii ay u socotay haddiiba ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aad hegsanaysay ma helaysaa. waxa ugu horeeya ee adduunka ay tegayaan dadka dhalinyarada ay tahriibaya ugu muhiimsan waa sharciga. qofka ka tagahay Africa markaas ama Soomaaliya ka tagahay markuu Yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa wey. shan sano lix sano kooda nasiib kale baa ku helaya. kuwa kale waa loo diidayaa. toban sano aakhirka waxaa laga yaabaa in musaafuris loo qoro oo meesha uu kasoo tagay oo naftiisa halis ku geliyay la yidhaahdo waa lagu celinayaa oo ayaduna musiibo kaleeta. taariibkum Yaasin, waxaan qabaa anugu inuusan wax faa'iida haba yaraatee uu u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin.
uu maatay saaxiibkay waan arkayaa waana dareemayaa dhibka, laakiin wadankii maxay yaalla la socoshota wayn ognahay yaynaan odhanu soddon sano ka hor bay Soomaalidu tahriibaysay. waxay Soomaalidu tidhaahdaa ragga socodku waa u door hadduu mooy ku daayo. waxaan aaminsanahay socod aada socoto meeshaad ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto, sababtoo ah tusaale haddaan naftayda kasoo qaado dee maalintii aan deegaankaygii joogay iyo maanta maskaxaan hataa isku mid meeyi. maskaxaan baan koray, dhaqaal ahaan baan koray, cilmi ahaan baan koray. marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto, ma aha inaad xad ka gudubto, laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa. aan leeyahay
Saciid, sida daraasado badan ay samaynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho maahane, dadkii waxay kororsanayaan aqoon, cilmi, caruur bay dhalayaan, dhaqaalaha ay kasbadaanna dalkoodii bay ku celinayaan. marka maxaad ku diidan tahay taas?
Yaasin, aanu ma diidani tahriibka sharciyaysan oo qofku inuu waddan intuu ka tago waddan kala tago si sharciya laakiin waxa aan diidanahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u galiyo inuu wadan intuu ka tago wadan kale tago hataa si sharciye ku tagtay Mareykanka baa sharciye ku tagi kartaa Yurub baa ku tagi kartaa ma diidanin laakiin adduunka waxa uu damada hormaray dambi ka ah qofku inuu wadan sharci la'aan ku soo galo hataa wadankan aan joogno Kenya waa ogtiin dadka sharci la'aan ku soo gala iyo dadka aan sharci ku haysan ba dhibta ay la kulmaan adduunka oo dhan qofku haduusan si sharciye ku safraynin dhibaato ku yaa adduunka asaguna dhib uu soo keenaya dadku u tagayna dhib uu keenaya maxaa yeelay ma socon kartid akoon bagi ma furan kartid hadii aadan sharci haysan adduunka maanta waxa ugu muhiimsan waa sharci qofka Soomaaliga ah ee maanta taariibayaana xaqiiqda ognahay waxa weeye inuu si sharciye ku taariibaynin haduu waxa ku taariibayso sharciyan ay aad u yaryihiin midda kale waxa laga cabanayo inta badan oo wadamada Afrika ama wadankeena Soomaaliya looga baxay waxa kow ka ah dhalinyaradu ka cabanayso waa shaqo la'aan waa shaqooyinka aan loo sinayn waa cadaalad darro intaba qofku isaga cas ayaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo inay wanaagsanaado sida ognahay ninkii hindiya u soo dagaalamay Mahatma Gandhi waxyaabaha uu aadka dadkiisa ugu boorin jiray waxa ka mid ahaa kamid noqo isbeddelka ka rabtid dalkaaga aduu ka mid noqo haddaa aduu ka mid noqon malaa'igta soo degto dalki ma bedelayso sida ognahay haddaa adiga dalkii ka baxdid dalkii dad baa qaadanaya haddaa adiga ka tagtid qof kale dibadda ka yimid baa wadanka imaanayo ka faa'iideysanaya marka waa inaad isbeddelka qayb ka noqotaa haddaa dhibaato ka cabanaysid dhibka waa inaad xalisaa waa inaad u oradaa qabyaaladda ka cabanaysaa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqalaan waa inaad shaqo lagu abuurtaa waa inaad ka talisaa si shaqo loo abuuri lahaa oo dawladdu meesha ka jiray ay la shaqeysaa
Cali Abdirashid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada ee jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii maqnaadaan inay xalka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalkii lagu noqdo ama sida sicid dareemayo loo adkaysto dhibka si markaasi khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqay marka kowaad oo ah markan aniga wax soo kasbado ee aqoon keeneen cilmi la yimaadaan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolojiyada iyo qaabka loo nool yahay markaynu soo aragno kadib inaad waddankaaga ku soo noqoto horumariso dan imika soo qaadno nolosha guud ahaan Soomaali deegaanada Soomaalida soo qaadno dadka ka shaqeeya badankooda ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay-adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa caalamiyeed dhammaantood waxaasi kooda yimaadeen ma aha uun markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii taqaan waxa ka kaxaynaya koobaad laga yaabaa inaad dagaal la kowsatay markaad dagaal la kowsatay noloshii adkaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dhib lagugu soo koriyey maanta markaad istiri ahana aad hana qaaday istaagtayna tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hor taagantahay si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nool ka bedel aad raadiso safar gasho si aanad ilmahaada ugu tahay iyo kale ugu dheer
ee Said ee ugu dambeeyay maxuu yahay halku hadii dhalinyaradii taariibaysay dib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay wali dalkii ka jiraan qaabkee dadkii ay dalkii ku joogi karaan ee horumarkiina looga wada shaqeeyo
ee waxa u horeeya horta oo Cali uu ka dhawaajiyay waa dadkan dibadaha ka imaanaya ee meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee taariibka sababaya dawladaha kolayde ayaga baa madax ka ahay waxaanu soo jeedinahay dhalinyarada Soomaalida inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majority-ga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay oo la siiyo midda labaad ee looga hortagi karo ama xalka loo noqon karta taariikhda waxa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga ku hort inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo haddii uu dibadda waxbarasho u tagi karana in markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxa ka mid ah shaqo inuu asuu qofka abuuro weliga ha sugin in lagu shaqaalaysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkeena Soomaalida dhibka haysa waxaa ka mid a kulligan waxaa rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yidhaahdo oo qof inuu xafiis fariistaa inuu hay-ad u shaqeeyaa arrintaas waa inaad joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaad galnaa aqoontii waxbarashadiina ku dagaalnaa haddaa aqoon leedahay waa la hubaa inaad shaqo waayeydin
Cali Abdirashid Ibraahim muxuu yahay xalka aad u hayso dhalinyarada taariibaysa oo adigu aad ka mid tahay iyo sida dalkooda ugu noqon lahay
anu horta dhalinyarta waxaan ku baaqayaa marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodi ahayn inay wanaagga ummadda soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii soomaaliyeed ee la yaqaanay ay la soo baxaan markay taalla yimaadaan ay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ummadda ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwa soo hayaa Cali
Abdirashid Ibrahim iyo Saciid Faarax Khalif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaarada Itaahir oo joogtay intee mar kale wada ku kulmi doonaa hadii Ilaahay raali karo wasila iyo bagali.
Intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxa soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardheere dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Warbixin sanadlaha ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka taas oo heegta sida loogu xadgudbo xurriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxa dalalkaasi xadgudubka sameeyay kaalinta hore ka galay dalalka Ruushka, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar. Wasaaradda ayaa sheegtay in bisha July marti gelin doonto shir noociisa kii u horreeyay kaasoo dalalka isku aragtida ahi ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xurriyadaha dhinaca diinta. Haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka waraysay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo marka hore aan weydiiyey sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku xadgudubka xurriyadda diinta.
Walaalo waa su-aal fiican weeye. Marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kaleeta ah ee dowladda Mareykanku ay ka soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta, waxaa dhici karta sanadba inuu kii hore isu uga duwanaado. Taasi waa iska guud ahaan weeye, gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious waxay noo muuqdo oo labadii sana mar sana ugu dambeysa aada ugu jiray muxuu ahaa adduunka wadanka la yidhaahdo Myanmar oo kaleeto iyo si ula dhaqmayay dadkii minority-ga ah ee loorijinay muxuu ahaa qeyb kuxingaha. Marka taasi wax muuqatay ahayd United Nations iyo agensiyaal fara badan ba aada uga hadlay labadan wadan ee kaleeto iyaga laftood waxaa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan, laakiin aniga aad uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu aha toleransiga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liita yihiin aad uguma wada qanacsani. Marka qeyb ka mid a waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa. Yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bahd.
Tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa Israa'iil oo kale xaggey soo galaysa marka la fiiriyo tolerancy xagga diimaha iyo siday ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida. Taas waa su-aal weeye. Su-aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxaa iyada lafteeda muxuu ahaa imanaysa xaggee soo galaya Sacuudigu marka la fiiriyo si ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay se ula dhaqmaya in la isweydiiyo. Waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteeda xaggey soo galaysa marka la fiiriyo say u caburinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay iskubadiin yihiin intooda badan, laakiin viyuga lagu dhibayo inta badanna uu nooc diineed isugu soo galaya ama xataa say ula dhaqanta dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn. Taa lafteeda waxay ahayd su-aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto. Waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu Mareykankaba ha soo saaray Mareykanku sa inuu isqiimeeyo oo ku soo daro oo yidhaahdo innaga lafteenu xaggeen ka joognaa, gaar ahaan labadii sane ugu dambeysay Donald Trump systemkiisa ama dowladdiisu ay timid xaggeen ka joognaa tolerancyga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd. Marka waxaad moodaa su-aalo yar xeel dheer oo meelaha in laiska weydiiyo u baahnaa inay meesha ka yara maqan yihiin ayaad moodaa. Yacni
waan garta haddaynu taa Mareykanka ka hadalno muslimiinta ku nool Mareykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta miyay ku hoos nool yihiin hadda?
Lama oran karo caburin xagga diinta ay ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo, laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma Donald Trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jira intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray, laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhahdo carabiga addaa'ul akhdar oo micnaheedu yahay waa samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay. Taasi marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo, ha noqoto masaajidii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro, ha noqoto masaajidda oo lagu hormudaaharaado, ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayadu ama dad shacabu ay dilaan. Marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raalin laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raalin ka yahay oo kale inay u muuqanto ayaad moodaa. Laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda xagga systemka xagga nidaamka ka socda ayaa jira, laakiin xogaa yar inuu yara dhisi gelinayo ayaad yara moodaysaa yaa waxa kale oo saxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda Mareykanka aad bariyaha u soo badanaysa ma aha oo kaliya muslimiinta yahuuda lafteeda naciib fara badan baa iyada lafteeda bariyaha loo muujinaya oo aad moodo in iyada lafteeda systemku uu soo taageerayo maxaa jira waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neo-nazigi iyo taageersan inay mudaharaad publiga ama subax publiga ay sameeyaan marka waxaad u jeedaa dhaweeytay yacni inay mudaharaad publiga sameeyaan dadna uu ku dhintay marka oo dad oranaya yacni maaragtay waxaan taageersan habeen neo-nazigi iyo wixii la sameeyey arrintaas taas marka waan qayb waxaan ognahay qubuuro ay muxuu ahaa yuhuudu lahayd oo isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid ah qubuurihii la jajabiyey ayaan iyadana ognahay nacaybta marka isaga laftiisu uu soo baxayaa oo qayb ka mid a ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadkasi uga sarreeyo iyo muxuu ahaa all right ama make right wixii loo bixiyo oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan waxaa kaleeto baryaha iyada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirteed waxaan ognahay waddankan history aad u foolxun buu leeyahay sida ula dhaqmayay dadkii madowga ahaa soo adoonsaday iyo dadkii loo rajiray amerikan indiaanka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talinaysa ay timid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality-ga iyo boliiska uula dhaqmayo iyo in iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka laisku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxaani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyoaba ay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yacni
waan gartay shacabka Mareykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Mareykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo aasa shacab ahaan waxaa la oran karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybta u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Mareykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la odhan karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma umalaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana umalaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa waddamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Mareykanku isaga sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Mareykankuse xagu kasoo geli kara laba islada
way jiraan taqriiban United Nationsku ama hay-adan qaramada midoobay ma huba inaysan roba kale ka iyadana way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Mareykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay in uu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo Yurub ay ku horeeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo galaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaa iyada lafteeda inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu ahaa maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta maanta jiraan inay safka ugu hooseeya ay soo galayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta ay ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnay lahayd in muslimiinta laftooda iyo wadamadooda si kale wax u qiimeeyaan laakiin United Nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo galaya qaybo badan oo ka mid a wadamada Yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka imgarantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu kusoo badanayo laakiin iyagaa mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerance
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay warbixinay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi oo barnaamijka umuuraha Mareykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA axmed cali sheekh oo idaacadda caawi la daadinaya in ka dalbanaya inuu inoo dulmaro khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka.
mahadsanid jamaal. waraaga ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada galbinayay. Weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad, waxaana wararka ku dhacay sheegayaan in ay ku dhinteen qaar ka mid ah dadkii saarnaa koloniyadaasi. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa magaalada Paris kula kulmay hoggaamiyaha Faransiiska isagoo wali dadaal ugu jira inuu madaxda Yurub ka dhaadhiciyo wax ka beddelida heshiiska nukliyeerka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo qodobada wararka ugu weynaa inoo dulmarayay kaasi aad dhageystayaal gunaanadkii idaacadda afiinimo ayaanu ku sii dhawaanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan ee kugu talagalnay. Ramadaan ka yaan ku soo gabagabeenina idaacaddeennii fiidnimo Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanka dambe nabadgelyo.
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. The White House says